რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ნემცოვის ანგარიშის თანახმად უკრაინის ომში მოკლულია 200 მეტი რუსი ჯარისკაცი. სოჭში იმართება ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი გააქტიურებისკენ მოუწოდებს პროდასავლურ ძალებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტების ანგარიშის თანახმად მოსკოვმა 53 მილიარდ რუბლზე მეტი, ანუ დაახლოებით მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ამბოხების დასაფინანსებლად და რეგიონში მოკლულია სულ ცოტა 200 რუსი ჯარისკაცი. ანგარიში სახელწოდებით პუტინი ომი იყო მოსკოვში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უკანასკნელი პროექტი. ის დღეს წარმოადგინეს მოსკოვში ნემცოვის კოლეგებს და თანამებრძოლებმა, მათ შორის იყო ოპოზიციონერი ილია იაშინი.
И самое главное это говорить правду.
ყველაზე მთავარია სიმართლის თქმა. ამ მოხსენების მთავარი მიზანია ხალხს უთხრათ სიმართლე. ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობას ეკისრება პასუხისმგებლობა დანაშაულებზე, ეკისრება პასუხისმგებლობა ავანტიურაზე, რომლის მსხვერპლიც გახდნენ როგორც უკრაინის მოქალაქეები, ისე ჩვენი თანამოქალაქეები.
Так и наши с вами российские сограждане.
განაცხადა ილია იაშინმა მოსკოვში უკრაინის კონფლიქტზე ანგარიშის პრეზენტაციისას. ბორის ნემცოვი ინტერნეტისა და ჯარისკაცების ოჯახებთან საუბრის მეშვეობით აგროვებდა ინფორმაციას, რათა დაესაბუთებინა, რომ სინამდვილეს არ შეესაბამება მოსკოვის განცხადებები, თითქოს რუსი ჯარისკაცები არ იბრძოდნენ უკრაინაში. ნემცოვი წელს თებერვალში მოკლეს მოსკოვის ცენტრში კრემლის მახლობლად, რის შემდეგაც მისმა თანაპარტიელებმა და ოპოზიციონერმა ჟურნალისტებმა გააგრძელეს მუშაობა ანგარიშზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი სოჭში მართავს შეხვედრას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან. დაგეგმილია ასევე კერის შეხვედრა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის პოლიტიკურად მოგვარების გზებზე სასაუბროდ. კერი ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად ეჭრია რუსეთს. მოსალოდნელია, რომ შეხვედრების დროს განიხილავენ ასევე კონფლიქტებს სირიაში და იემენში, ისე როგორც ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების პროცესს. სოჭში ჯონ კერის ვიზიტის ფონს ქმნის უკრაინის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადება, რომ ბოლო დღე ხამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 1 სამხედრო მოსამსახურე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი გააქტიურებისკენ მოუწოდებს პროდასავლურ ძალებს. ამის საჭიროებაზე მან ისაუბრა ბრიუსელში ვიზიტისას. NDI-ის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებზე დასმული შეკითხვის პასუხის დროს მარგოლაშვილს მნიშვნელოვან სიგნალად მიაჩნია საქართველოში ბოლო ერთ წელიწადში ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მსურველთა რაოდენობის 31%-მდე გაზრდა.
31% არის მნიშვნელოვანი სიგნალი ყველა იმ პოლიტიკური ჯგუფისთვის, რომლისთვისაც სტრატეგიული სწორედ დასავლური არჩევანია. შესაბამისად, მე კიდევ ერთხელ მიმაჩნია, რომ საქართველოში იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომელიც ხედავენ, ნათლად ხედავენ ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შეუქმნელობას, ამ თვალსაზრისით, ამ იდეების პოპულარიზაციის თვალსაზრისით უნდა მიახდინონ მეტი კონსოლიდაცია.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ბრიუსელში, სადაც ის გუშინ შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მინისტრთა კაბინეტის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ევროპის ბიუროს დირექტორს, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სპეციალურ თანაშემწე ჩარლზ კაპჩანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობების ფართო სპექტრი და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები. ნეპალში ისევ მოხდა ძლიერი მიწისძვრა. მიწისქვეშა ბიძგებმა ჩინეთთან საზღვრის მახლობლად დედაქალაქ კატმანდუსა და ევერესტს შორის შეიწირა სულ ცოტა 57 ადამიანი. შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევის ცენტრის ინფორმაციით 12 მაისს 7.4 სიმძლავრის მიწისძვრას რამდენიმე განმეორებითი რყევაც მოხდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიყვარს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ კინოს მიუძღვენით და ამის საბაბიც გვაქვს. მოგეხსენებათ, რომ 13 მაისს საფრანგეთის ქალაქ კანში იქნება საერთაშორისო კინოფესტივალი, კანის კინოფესტივალი 62-ით ტარდება წელს და ეს ითვლება ეს ფესტივალი ნომერ პირველ ფესტივალად დღემდე ასია კინო საზოგადოება ყოსმოსში ნამდვილად ასეთვის. დღეს თეო ხატიაშვილთან, ჩემ კოლეგასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ კანის ფესტივალის პროგრამაზე. ბუნებრივია, რომ არც ერთი ფილმი, რომელიც წარმოდგენილია კანის ფესტივალის კონკურსში, ჩვენ არ გვინახავს და არც არავის უნახავს კანის ფესტივალის დირექციის გარდა. ამ ფილმების პრემიერა გამართება კანის ფესტივალზე. რაც შეეხება ფესტივალის შედეგებს, თეო ალბათ არ გვეტყვის უარს, რომ ფესტივალის დასრულების შემდეგ, მას შემდეგ რაც თეო ჩამოვიდა, ჩემი სხვა კოლეგები ჩამოვიდნენ, დაბრუნდებიან თბილისში, ვისაუბრებთ ფესტივალის შედეგებზე და ვისაუბრებთ ასევე თეოს თხოვე, ვისაუბროთ ლექციაზე, თემაზე, რომელიც ლექციაზე, რომელიც მან წაიკითხა, თეომ წაიკითხა გასულ კვირას პარასკევს. ეს არის ტოლერანტობის თემა კინოში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტოლერანტობის თემა კინოში და კანის კინოფესტივალი ერთმანეთს გარკვეული თვალსაზრისით
უკავშირდება.
ხო, ნამდვილად ასე არის. მიუხედავად იმისა, რომ კანის ფესტივალი არ ითვლება ესეთ პოლიტიკურ ფესტივალად, არ ითვლება იდეოლოგიურ ფესტივალად, განსხვავებით ბერლინისგან, რომელიც ალბათ მართლა არის ტოლერანტობის ფესტივალი, შეუძლებელია თანამედროვე კინოპროცესის საუბარი ალბათ ამ თემის
გარეშე.
ამ თემის გარეშე და ამ თემაზე საუბრის გარეშე, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ფილმები, რომელიც წარმოადგენა კანის ფესტივალის დირექციამ, არ გვინახავს, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა წინასწარ თქვა და ვივარაუდოთ, რომ ეს თემა იქნება ძირითადი ამ ფესტივალზეც.
ალბათ შეგვიძლია საერთოდ ესე წინასწარ საუბარი ფესტივალის დაწყებამდე ყოველთვის ვარაუდებს ეფუძნება, ძალიან ზუსტად რომ ვიცოდეთ კიდევაც რა ხდება ფილმში, მხოლოდ მხოლოდ შეიძლება ესე თეორიულად ვისაუბროთ და შევაფასოთ, მაგრამ კანის ფესტივალის ისტორია ადასტურებს, რომ ყოველთვის არის ხოლმე გამოკვეთილი თემები. სხვა შეიძლება ხშირად ყოფილა ისე, არ ვიცი ეს შემთხვევითობა ხოლმე თუ სპეციალურად ორგანიზატორების მიერ შერჩეული, რომ ამა თუ იმ კონკრეტულ ფესტივალზე რაღაცა ერთი თემა ხდება გამოკვეთილი, შეიძლება ეს იყოს ბავშვები, შეიძლება ეს იყოს მოხუცები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წლევანდელი ფესტივალის მიმართ სხვა შორის ყველაზე ნაკლები წინასწარ დამოკიდებულება მაქვს. არ ვიცი, შეიძლება ამიტომ რომ გონია რომ სუსტი პროგრამა და ამიტომ რაღაცა განსაკუთრებული ინტერესი აღარ გამომიჩენია, რომ უფრო ბევრი ინფორმაცია მომეძიებინა, თუმცა მე მაინც იმედით ვუყურებ ამ ფესტივალს, იმიტომ რომ შესაძლოა ზერთის უცნობი სახელები ხშირ შემთხვევაში იყოს ხოლმე დიდი გაოცების წინაპირობა. მაგალითად მე რაც დავწრები ვარ ფესტივალს, ერთი მახსოვს, ესეთი გამორჩეულად ცუდი საკონკურსო პროგრამა იყო, მაგრამ ამ წელს გაიმარჯვა რუმინულმა ფილმმა 4 თვე, 3 კვირა, 2
თვე. შენ პირველი ფესტივალი იყო, მე მგონი.
არა, მეორე იყო. და მე მგონი რომ აი ეს ფილმი იმდენად დიდი მოვლენა იყო არამხოლოდ კანისთვის, ზოგადად კინემატოგრაფიული პროცესების წარმართვისთვის, რომ შეიძლება ის ღირდა მთელ ფესტივალად.
და სხვათა შორის უდა გავიმხილო ერთი ესეთი შემაკობა, შეიძლება ასე ითქვას, საკონკურსში წარმოდგენილი ფილმების უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება წელს არ არის ისეთი ცნობილი სახელები როგორც თქვა წინა სახელები როგორც წინა ფესტივალებზე, ეს არის რეჟისორების უკვე პროფესიონალი და საერთაშორისო კინემატოგრაფიულ სამყაროში დამკვიდრებული რეჟისორების ფილმები. ერთადერთი დებიუტია და რას ვამბობ რომ ესეთი განკვეული საიდუმლო არსებობს იმაში რომ თუ დებიუტი მოხდა კანის ფესტივალის კონკურსში ეს იმას ნიშნავს რომ ეს დებიუტი ბევრად უკეთესია ვიდრე უბრალოდ კარგი ფილმი.
ხო, პრინციპი როგორც იყო იმუნჯუსთან დაკავშირებით.
ხო, ამიტომ აი იმუნჯუსთან დაკავშირებით გამახსენდა და სხვა შორის როდესაც თუ არ მახსოვს ჩვენ ერთად ნახეთ მე მგონი ეს ფილმი და კანის ფესტივალის გახსნის დღეს როდესაც ესე იგი მთელი ყურადღება გადატანილი იყო ფესტივალის დარბაზზე, კინო ვარსკვლავებზე, ეს ის დღე იყო და გახსნის დღეს პარალელურად გახსნის პარალელურად დარბაზში დებიუსის დარბაზში აჩვენეს მახსოვს იმუნჯუსის ფილმი და დარბაზი იყო სრულიად ცარიელი. სრულიად ნახევარი დარბაზი იყო ჩამოსული, მეორე არავინ არ მოელოდა და ნუ აი რუმინული ფილმი. და შემდეგ ეს ფილმი მაქსო სტივენ ფრეზი იყო მაშინ ჟიურის თავმჯდომარე, გახდა ფესტივალის მთავარი პრიზის ლაურეატი. წელს ასეთი არის ერთადერთი, მე როცა გადავხედე პროგრამას, ერთადერთი არის უნგრული სურათი, ლასლო ნემეშის ფილმი საულის შვილი, რომელიც უცნაურია, მაგრამ ჰოლოკოსტის თემაზეა და უნგრელი რეჟისორის ეს ფილმი გახლავთ დებიუტი, მას აქვს მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, მაგრამ პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმია. დანარჩენი არის დიდი სახელები და მე გავაგრძელებ შენ აზრს, რომ წელს ბერლინის კინოფესტივალზე არასდროს ალბათ ამდენი ცნობილი რეჟისორის ფილმი არ იყო წარმოდგენილი, კლასიკოსი შეიძლება ასე ითქვას, მაგალითად ტერენს მალიკი, ვიმ ვენდერსი, ვერნერ ჰერცოგი, მაგრამ ყველა ეს ფილმი ყველამ ჩათვალა მარცხად, შემოქმედებით მარცხად ამ დიდი რეჟისორების. ასე რომ სახელი ხშირად არაფერს არ ნიშნავს, ხო? მაგრამ დამეთახმება ამათ, რომ ამოჩემებული კანის ფესტივალსაც თავისი ამოჩემებული რეჟისორები ყავს.
საერთოდ ამ ფესტივალებს უყვართ ხოლმე და რაღაცა ცოტა მხარდაჭერაც შეინიშნება ხოლმე აი იმ რეჟისორების მიმართ, რომლებიც თვითონ აღმოაჩინეს და ერთხელ გამარჯვება მერე პრინციპში ხდება წინაპირობა იმისი, რომ ისინი რეგულარულად დაესწრონ კანის კინოფესტივალს და ამ შემთხვევაში დაჯილდოებულებიც იყვნენ. იგივე მაგალითად წლევანდელ კონკურსში სორენტინო და მენდოზა.
Mendoza არ არის კონკურსში.
ა მენდოზა უკვე.
Mendoza არ არის კონკურსში, მაგრამ ნუ Mendoza არის ერთ-ერთი ყველაზე დაფასებული
რეჟისორი, ნუ იგივე სორენტინო, რომელიც ძალიან საყვარელი რეჟისორია კანის ფესტივალისთვის, რომლის
ხო, მაგრამ აი ეგ არის საინტერესო, რომ სორენტინო, რომელიც კანის ფესტივალისთვის ძალიან დასაფასებელი საყვარელი რეჟისორია, რომლის ფილმი შეიძლება მაგალითად ვერ მოხვდეს ბერლინის ფესტივალზე, შემდგომში მისი აი ეს ფილმი დიდი სილამაზე, მე მგონი ასე ერქვა, ხო, რომელსაც მაშინ ძალიან ბევრმა კრიტიკოსმა და მეც მათ შორის და შენც და სხვებმაც ესე ირონიულად შეხედეთ და ამბობთ, რომ ეს უბრალოდ კანის ფესტივალის აჩემება არის ეს რეჟისორი, შემდგომში სურათი ამერიკული ოსკარი დაჯილდოვდა და არაერთი კინოაკადემიის პრემიით, ის რომ დიდი წარმატება ქონდა.
სხვა შორის კანს ამ ბოლო ხანებში ხშირად საყვედურობენ, რომ ის ერგება გარკვეულწილად ამ საბაზრო კონიუნქტურაში, ცდილობს უფრო მეტი ვარსკვლავი მოიწიოს, იგივე ამერიკული კინოს მიმართ, მე არაფერს აწინააღმდეგო არ, მაგრამ გულისხმობს ეს ტიპიურ ჰოლივუდურ მოიზიდოს. ამიტომ კანის გამარჯვებული თუ მოხდა ოსკარების ნომინაციაში საუკეთესო უცხოენ ენოვანი ფილმებისთვის, რასაკვირველია, გაცილებით მეტი პერსპექტივა აქვს ხოლმე, რომ გაიმარჯოს მან აი ამ ნომინაციაში. ანუ რაღაცა გარკვეული ბმა არსებობს, რასაკვირველია.
მაშასი ძალიან უცნაური პროგრამაა, ვინც არიცის კინოს მოყვარულებს მაინც ვეთქვი, პროგრამა უცნაურია, იმიტომ რომ ამერიკული კინო ორივე კონტინენტის ხათაშორის. ამას ხას უსვავ, იმიტომ რომ სამხრეთ ამერიკული კინოზე მოდა არის დღეს აშკარად. ბრაზილიური, არგენტინული ფილმები, ჩილი მაგალითად იყო ესეთი საუკეთესო ფილმები წელს ჩილი წარმოადგინა ბერლინის კინოფესტივალზე. ყველა დიდი კინოფორუმის გამარჯვებულები არიან ძალიან ხშირად, მაგრამ წელს ამერიკული კინო ძალიან ცუდად არის წარმოდგენილი კანის ფესტივალის კონკურსში.
ამაგერად არიან ვარსკვლავები.
ხო, აი ხა უცნაური არის ეს ვარსკვლავები, რომლებიც თამაშობენ ევროპელი რეჟისორების ფილმებში როგორც ჩანს და ეჭვი მაქვს, რომ ის ევროპული ფილმები ფილმები, რომლებიც ჩართეს კონკურსში, ჩართეს კიდევ უფრო იმიტომ, რომ ამ ფილმებში მთავარ როლებს ასრულებენ ვარსკვლავები, ამერიკელი ვარსკვლავები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, რომ ისინი მოიწვიეს ევროპელმა რეჟისორებმა, ან ევროპელმა რეჟისორებმა ფილმი გადაიღეს ამერიკული ამერიკელი პროდიუსერების დახმარებით. ამიტომ არის უცნაური წლევანდელი ფესტივალი და მე გადავხედე პრესას და აღნიშნავენ იმას, რომ 4 ფრანგული და 3 იტალიური ფილმია კონკურსში, როცა 19 ფილმია წარმოდგენილი კონკურსში, მაშინ როცა მაგალითად იტალიური კინო ბერლინის ფესტივალზე საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი. არ არის წარმოდგენილი გერმანია, არ არის წარმოდგენილი ესპანეთი და არაერთი, აი როგორც გვეკითხარით, ლათინური ამერიკა საერთოდ არ არის წელს წარმოდგენილი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენი სტუმარი არის ჩემი კოლეგა კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი, რომელიც დღეს ღამე მიემგზავრება კანში, კანის კინოფესტივალზე. კანის კინოფესტივალი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას მოვლენა არის კინოს სამყაროში. კანის ფესტივალი არის აკლასის ფესტივალი და შეიძლება ითქვას, რომ ოსკარის დაჯილდოების შემდეგ ამერიკელისთვისაც კანის ფესტივალი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ წელს ამერიკული კინო მხოლოდ ორი ფილმია წარმოდგენილი კონკურსში, თუმცა მნიშვნელოვანი სახელები, მაგალითად გას ვან სენტის ახალი ფილმი, ამერიკელების ინტერესი თავად კანის ფესტივალის მიმართ ძალიან დიდია. რა შეგვიძლია ვთქვათ, ერთი სტატია წავიკითხე, რომ პატრიოტული მოტივი არის მთავარი აქაო. რა შეგვიძლია ვთქვათ ფრანგული კინოს მიმართ აი ასეთ ინტერესზე, რომელიც ყოველთვის იგრძნობა, მაგრამ წელს განსაკუთრებით?
ალბათ ეს გარკვეულწილად გამართლებულიც არის, რომ მაინც რაღაცა საფრანგეთში ტარდება ეს ფესტივალი, მიუხედავად იმისა, რომ არის საერთაშორისო, ეროვნული პროდუქციის და კინემატოგრაფის ესე უფრო ფართო წარმოჩინებას უწყობს ხელს. ანუ შედარება ძალიან არარელევანტური იქნება, მაგრამ იგივე მაგალითად თბილისის საერთაშორისო ფესტივალმა ესე ცალკე სექციას გააკეთა ქართული ფილმი.
ბერლინში, სადაც გერმანული
კინო აურათ არის გერმანული კინოს პროგრამა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ეს განსაკუთრებით კრიტიკულად არ განვეწყობი.
და სხვა შორის ფრანგები, მაგრამ უბრალოდ ფრანგი რეჟისორები ინახავენ ხოლმე ფილმებს კანის ფესტივალებში, სხვა ფესტივალებზე თითქმის არ უშვებენ სურათებს, მაგალითად ბერლინში, იმიტომ რომ ეს მათთვის არის ყველაზე
და გასაგებია სრულიად. ეხლა როდესაც არა ფრანგი რეჟისორისთვის მაინც საოცნებოა კანის ფესტივალზე მოხვედრა, მით უმეტეს თუ მათ აქვთ ამისი არჩევანი ხადია, უპირატესობას ანიჭებენ სწორედ ამოგვარად.
და შენ მოწმეხარ და ალბათ რადიო მსმენელს ეტყვი იმასაც, რომ ყველაზე მეტი ისე მთხოვნელი ბილეთის, როდესაც იწყება ფილმი, აქვს ყავს ფრანგული ფილმს, ხო? აი ესე ფრანგული ფილმი არის მნიშვნელოვანი მოვლენა, შეიძლება ითქვას რაღაცა ეროვნული მოვლენა ფრანგულ კულტურაში.
აი ეს შემთხვევა ხოლმე თუ ძალიან ჟღერი სახელი ვარსკვლავია, ან და ფრანგულ ფილმზე ყველაზე დიდი.
ხო, ამიტომაც არის წელს ტიერი ფრემომ ამ ფესტივალის დირექტორმა, ხატრულმა დირექტორმა, როგორც ახლა ქვია, პრესკონფერენციაზე, რომელიც 16 აპრილს გაიმართა პარიზში, პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ წელსო დავარღვიეთო ტრადიციაო და ფესტივალი გავხსენითო, ხსნით ფესტივალს სოციალური დრამითო, ესეთი საკმაოდ პრეტენზიული და ესეთი მრავალნიშნულოვანი, ალბათ სათაურით მაღლა აწეული თავები ქვია მე მგონი ამ ფილმს, და არა ჩვეულებრივად როგორც წესი ესეთი გასართობი ფილმით იხსნება ხოლმე, და წელს ხსნით სოციალური და თუმცა ქალის
და ფრანგი ქალი,
ფრანგი ქალის და სხვა შორის წინა ფესტივალებზე გვახსოვს ალბათ ჩვენ, რომ ფემინისტები იყვნენ უკმაყო ფილონი, იმით რომ კანის ფესტივალზე ქალები არ არიან წარმოდგენილი და წელს კონკურსში უკვე ორი ქალია წარმოდგენილი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა ხან წავიკითხე ერთი სტატია, საკონკურსო ფილმების აბსოლუტური უმრავლესობა ქალების ცხოვრებაზეა და მთავარი მოქმედი გმირები არიან ქალები. როგორ უყურებ შენ, აუცილებელია თუ არა ამ ბალანსის დაცვა თუ კვოტები კინოფესტივალზე?
ძნელია, ახლა ესე ერთ მნიშვნელოვნად მოითხოვო, თუმცა რასაკვირველია, თუ კი ნებისმიერ სფეროში არსებობს მაინც უხილავი ბარიერები იმისთვის, რომ ქალი იყოს უფრო მეტად წარმოჩენილი და ხილული, ალბათ საფესტივალო ცხოვრებაშიც არსებობს მსგავსი შემთხვევა და წინაღობები, და შესაძლოა თუ იქნება მაგალითად არჩევანი ორ კონკურენტ შორის, დაახლოებით ისე საშუალო ღირებულების კაც რეჟისორს და ქალ რეჟისორს შორის, მე მაინც გონია, რომ ალბათ უპირატესობას პირველს მიანიჭებ. შეიძლება აი ეს პროტესტის გას, რომელიც ჩარშან იყო ფესტივალის წინ, აი ამან გამოიწვია. არ ვიცი, შიდა სამზარეულოში მაინც და მაინც კარგად არ ვარჩა ხედული, როგორ ხდება სელექციის გავლა ფილმების. თუმცა აი ეს საკითხი, რაც აღნიშნე, რომ ძალიან ბევრია ის ფილმი, არა მხოლოდ წელს, საერთოდ კანის ფესტივალზე წარმოდგენილ ფილმებში, სადაც თავარი გმირი არის ქალი და თავარი პრობლემა სწორედ მის გარშემო არის ხოლმე აწყობილი, რასაკვირველია ის თავის თავად არის მეტად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკვე თანდათანობით უფრო და უფრო მეტად რეპრეზენტირებული ხდება ქალი. ეს საკითხიც პრობლემატური იყო აქამდე, მაგრამ აქაც ვსვამთ მაინც ფემინისტები კი
რომ ის არის
მაინც უფრო მეტად უფრო ხშირად, თუმცა ზოგჯერ არის არაჩვეულებრივი შემთხვევაც, როდესაც აქ აღარ აქვს უკვე მნიშვნელობა, უფრო საერთოდ ვერც ხვდები რომ ეს შეიძლება იყოს კაცის მიერ დანახული და გადაღებული, იმდენად შესულია ქალის კანში ხოლმე.
აი მაგალითად მე მეგონა რომ ნანი მორეტიმ გადაიღო ფილმი თავის დედაზე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს არის რეჟისორი ქალის ცხოვრების ეპიზოდი, რომელსაც მე მგონი დედა გარდაეცვალა გადაღების დროს. ანუ ნანი მორეტიც კი რომელიც ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ისეთ ნარცის რეჟისორად და არც მალავდა იგი ამას, ეს იყო მისი ხიბლი.
აი აქ ამიტომ შეიძლება უფრო მეტ საფრთხეებს
წააგდეს
და იყოს სრულიად მის მიერ კონსტრუირებული ქალი წარმოჩენილი ფილმში, მაგრამ ნახო წინასწარ ხა ამაზე განსჯა.
ტოდ ჰეინსის ფილმი არის კეროლი კონკურსში, ეს არის ძალიან ცნობილი ლესბი დრამა, ეს კი ისტორია, რომელიც 50-იან წლებში ხო ნაწარმოების ავტორი დამოვიწყდა, რომელშიც რუნი მარა და კეით ბლანშეტი თამაშობენ და ამბობენ რომ ესეც ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ფილმი იქნება ფესტივალზე. მე ქალებზე მინდა რომ ეს თემა დავამთავრო. კიდევ არის კიდევ არის ერთი საინტერესო იტალიელი რეჟისორი, მარგარიტა ჟულიენი, მისი ფილმი მახსოვს მე იყო კანის ფესტივალის დიდი ხნის წინ იყო მას შესახებ გახჩი, ვალერი დანზელი, მარგარიტა ჟულიენი ქვეამ ფილმს ინცესტზე და ამბობენ რომ ესეც არის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ფილმი კონკურსში. და მე განსაკუთრებით გამოვყოფდი მაიუენ ლებესკოს ფილმს ჩემი მეფე, მე არ მაინტერესებს ეს სურათი, იმიტომ რომ თუ გახსოვს მისი ფილმი პოლის გადიოდა კანში და ეს
საინტერესო ფილმია.
საინტერესო. მაშინ ლაპარაკობდნენ იმას, რომ ცოტა ირონიულად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს ტოპ მოდელი მსახიობი მაიუენ ლებესკო, რომელიც არასდროს არ გამოირჩეოდა რაღაც განსაკუთრებული სიღრმით, ინტელექტითო, იღებს სოციალურ დრამას და ნუ ეცინებოდათ, რომ ესე იგი ან ვიღაც იღებს მის მაგივრად, ან ეს უბრალოდ სახელი იყო და რეალურად სცენარისტმა გადაიღო და ასე შემდეგ. ეცნობოდ რომ აჰა, უკვე მეორე ფილმი
გადაიღო. აი ამასთან დაკავშირებით გავაგრძელებ, ეს უმდობლობაც აი როცა ახსენეთ რომ კონკურსში რამდენად ჩართულები არიან ქალი რეჟისორები. აი იგივე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ ბერლინის ფესტივალზე, როცა იყო დებიუტი ანჯელინა ჯოლის როგორც რეჟისორის, ასეთივე ძალიან სკეპტიკური და ძალიან ირონიული დამოკიდებულება. ფილმი თავისთავად იყო სრულიად ნორმალური. აი ესეთი ამერიკული კინო სტანდარტებზე აწყობილი და ძალიან მწვავე. როდესაც თქვა ესეთი ფილმი გამოდის მამაკაცი რეჟისორის გადაღებული, არასდროს გავსი დისკუსია არ მიდის და შეიძლება პირიქით რაღაცა პრობლემების განხილვაც მოახდინონ, მაგრამ აი როგორც კი გამოჩნდა ანჯელინა ჯოლი თან ლამაზი ქალი, რომელმაც ორეც სულ სხვა და დაამახსოვრა თან მაყურებელს, მაშინაც დაიწყო ეს, რომ ალბათ ვიღაცამ დაუწერა, ცხადია ეყოლებოდა კარგი ოპერატორი და დაქირავებული ასისტენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თორე თვითონ ხომ ვერ გადაიღებდა. აი ეს დისკურსიც რასაკვირველია ძალიან ცხადა წარმოაჩენს მაინც იმ არათანაბარ პოზიციას, რა ჯერჯერობით დასავლურ კინემატოგრაფიულ სამყაროშიც კი არსებობს ქალსაკაცი.
მიუხედავად კვოტებისა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რეალური კვოტები. ახლა ჩვენ გადაცემაში ახალი ამბების დრო ახლოვდება. ახალი ამბების შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. გაგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა თავისუფლად ფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენ თეო ხატიაშვილს ჩემ კოლეგას ვესაუბრებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 29 ადამიანი დაიღუპა და 1000-ზე მეტი დაშავდა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ნეპალში, სადაც დღეს კიდევ ერთი 7.4 მეათედი მაგნიტუდის დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა. აპრილის ბოლოს თითქმის 8 მაგნიტუდის მიწისძვრამ ნეპალში 8000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს 33.500 ევროს გადახდა დააკისრა ორგანიზაცია იდენტობის და კიდევ 13 მომჩივანისთვის 2012 წლის 17 მაის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისში გამართული მსროლობის მონაწილეთა წინააღმდეგ მომხდარი ძალადობის გამო. გასული წლის აგვისტოდან უკრაინის აღმოსავლეთში საბრძოლო მოქმედებებისას დაიღუპა მინიმუმ 220 რუსი სამხედრო. უკრაინაში ომისთვის კი მოსკომ ათვეში დახარჯა დაახლოებით 53 მილიარდი რუბლი. ამის შესახებ ნათქვამია მოხსენებაში სახელწოდებით „პუტინი ომი“, რომელსაც მოსკოვში თებერვალში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი ამზადებდა. ანგარიშზე მუშაობა ნემცოვის თანამოაზრეებმა დაასრულეს და დღეს საჯაროდ გამოაქვეყნეს. უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე სოჩი და ხურულკარს მიღმა იმჭელეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. დღესვე კერი პრეზიდენტ პუტინს შეხვდება. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი ინვესტორთა საბჭოს შექმნის მემორანდუმს, რომლის თანახმად საქართველოს მთავრობა და EBRD საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვისა და ბიზნეს კლიმატის გასაუმჯობესებლად ერთობლივად იმუშავებენ.
I'm lonely.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დღეს ჩვენ კინოზე ვსაუბრობთ ჩემს კოლეგასთან თეო ხატიაშვილთან ერთად. ჩვენ ვსაუბრობთ კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება. ხვალ იხსნება კანში ემანუელ ბერკოს ფილმით მაღლააწეული თავით. მე დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით ტრადიციის დარღვევა, სოციალური დრამა იქნება, სოციალური დრამა გახსნის ფესტივალს, თუმცა სოციალური დრამაც არის და დრამაც, იმიტომ რომ მე მგონი აქცენტი უფრო იმაზეა გადატანილი, რომ ხვალ წითელ ხალიჩაზე კატრინ დენევი და ჟერარ დეპარდიე არის მე მგონი მეორე მსახიობი. კატრინ დენევი ნამდვილად ვიცი რომ თამაშობს, კატრინ დენევი გამოჩნდა და ალბათ წარმოუდგენელია კანის ფესტივალი კატრინ დენევის გარეშეო, ასე ამბობენ, და აი წლევანდელი ფესტივალიც ასე გაიხსნება. მე სანამ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე გადავიდოდეთ, აი ამ ტოლერანტობის თემაზე, უბრალოდ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ გარდა იმ ფილმებისა, რომლებიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ტრადიციულად კანის ფესტივალი ძლიერია, კანის ფესტივალის კონკურსი აღმოსავლელი რეჟისორების ფილმებით. წელს იაპონური სურათი არის კონკურსში, ეს არის ხიროკუზა კორზე და ფილმი უმამატას დღიური. ეს ამ რეჟისორს უწოდებენ თანამედროვე ოძუს, ესე ოჯახურ დრამებს იღებს ძირითადად. არის ტაივანური, ჩინური ფილმები, ის ფილმები, რომლებიც ის ქვეყნები, შეიძლება ასე ითქვას, კინემატოგრაფია, რომელიც განსაკუთრებით უყვართ კანში და განსაკუთრებით აფასებენ. და ბოლოს კონკურსში არის აგრეთვე იორგოს ლანტიმოსის ბერძენი რეჟისორის მორიგი, რაც ფანტასტიკა უნდა უწოდოთ ალბათ, ფილმი ლობსტერი. ეს არის მისი ინგლისურენოვანი ფილმი. ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს ამ რეჟისორს საქართველოში, ამ ბერძენ რეჟისორს საქართველოში, და მათაც საინტერესოა ეს ანტიუტოპია, რომელიც მან გადაიღო. სიუჟეტი თავისთავად არ ვიცი თუ წაიკითხე, საინტერესოა. 45 წლის ასაკში თუ ადამიანს არ აყავს მეორე ნახევარი, მან უნდა იპოვოს ეს მეორე ნახევარი რაღაც გარკვეულ დროში, და თუ ვერ იპოვის, რაღაც არ ვიცი რა ქვეყანა, მას გადაასახლებენ ტყეში ველურ ცხოველებთან ერთად.
ძალიან უცნაური რეჟისორია, სადაც ჩვენი აზრები ვიცი რომ გაიყო მისი წინა ფილმის შეფასებით.
ეს არის კბილი,
ეშვი, ხო, ძაღლის კბილი თუ ეშვი, როგორი თარგმნება. მე ჩემში იყო აღმოჩენა ეს ამ რეჟისორის შესახებ, არაფერი არ ვიცოდი, და მაშინ იყო ეს სპეციალურ პროგრამაში სახთან რეკორდი, რასაც ქვია, და იქ სწორედ ესეთი გამორჩეული ხედვებია ხოლმე წარმოდგენილი. შერწყმული ერთმანეთთან, ცოტა ჟურტკას როგორ იქნება,
სისასტიკემ
თვათ არა, მაგრამ აი ცოტა შემაშფოთებელ შემზარავი რაღაცა თემები ორიგინალურად წარმოჩენილი, და მე დიდი ინტერესით ველოდები ამ ფილმს.
ცოტა ხამიკეს გავს,
ცოტა ჰანეკეს, ხო, უფრო სამხრეთული
ტემპერამენტი
ნეიტრალებს იმ სიცივეს და იმ სიმძიმეს, ალბათ ეს ჰანეკესთვის არის დამახასიათებელი.
ხო, აი ამ ფილმს ნამდვილად მოელის ყველა, და ნუ უცნაური არის, კიდევ რამდენიმე უცნაურობას ვიტყვი, ის რომ ეს სხვათაშორის ფესტივალის დირექტორ ჟურნალისტებმა კითხეს, მე ახლა წავიკითხე მისი ინტერვიუ ფრანგულ ჟურნალში ტელერამა, სადაც ძალიან კაცრად ელაპარაკებიან ჟურნალისტები, უხსენებენ რამდენიმე ფილმს, რომლებიც არ არის კონკურსში მიუხედავად დაპირებისა. ნუ ყველაზე მეტად მოელოდნენ კვენტინ ტარანტინოს ახალ ფილმს. ტარანტინომ ვერ დაამთავრა სურათი, ჯერ არ დაუმთავრებია, და როგორც ჩანს ვენეციის ფესტივალზე იქნებაო, ასე ამობენ. ელოდებოდნენ ძმები ტავიანების ფილმს, რომელიც ასევე არ ჩართეს კონკურსში, არ უპასუხა ამაზე ფრემომ, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე კითხა ჟურნალისტი ისტმა, და თქვა რომ ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ ფილმები არ იყო დამთავრებული. შემდეგ მას ეკითხებიან რომ რატო მოხდა, რომ რეჟისორი, რომლის გვარი ძნელი წარმოსათქმელი მე ყოველთვის მეშლება, ეს არის ვირასეტა კული, რეჟისორი, რომელიც კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატია, როგორ მოხდა რომ
ასევე ის ფავორიტებს
და ფავორიტი რომ ოქროს პალმის ლაურეატი ფილმი წელს აღმოჩნდა სექტემბრი გახჩი, ანუ სულეთ სხვა პარალელურ პროგრამაში, სადაც ესეთი უფრო ექსპერიმენტული ფილმები არის ხოლმე, ხო, ძირითადად. Ну, როგორც დირექტორი, ფესტივალის დირექტორი ამბობს, რომ ეს იყო თავად რეჟისორის სურვილი. ხო, თავად რეჟისორის სურვილი. შესაძლებელი არის, მე თუ მკითხავ, მისი ის წინა ფილმიც, რომელიც კანის ფესტივალის გამარჯვებულია,
თო
ამ პროგრამით უნდა ყოფილიყო ნაჩვენები. იმიტომ რომ ძალიან რთული არის და ეს არის ალბათ პარადოქსი ყველა ამ დიდი ფორუმისა, რომ ერთმანეთს უნდა შეაჯიბრო, შეიძლება ასე ითქვას, განსხვავებული ესთეტიკის ფილმები, თუნდაც მიუხედავად რომ მე არ მოყვარს ეს რეჟისორი, თუნდაც ეს ვირას ეტაკული, მაგალითად მაკბეთს, რომელიც ასევე არის კონკურსში ჩართული, ჩვეულებრივი საკონკურსო ფილმია, ეს არ არის არც განსაკუთრებული ჩვენება, არც კონკურს გარეშე ჩვენება, არამედ საკონკურსო ფილმია.
ხო, ფილმი, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შოკის მომგვრელი იყო, მას მერე რაც თუნდაც კადრები ვნახე, იმიტომ რომ გონია რომ აი ესეთი კინო ესთეტიკის დრო უკვე დიდი ხანია დამთავრდა, ესეთი ძალიან კოსტუმირებული, ძალიან
იგივე შეიძლება მატეო გარონეს ფილმზეც ითქვას, ზღაპრი,
მაგრამ აი თუ ზღაპრი ჟანრშია კიდე შეიძლება გამართლება კონდეს და არ ვიცი მაკბეტის აი ესეთი ინტერპრეტაცია ძალიან დროის განმოწყვეტილად მიმაჩნია მე, იმის მიუხედავად რომ ჩემი უსაყვარლესი მსახიობი
ფასინდელი
არის დაკავებული მასში, სამაგიეროდ ლეიდი მაკბეტის ასრულებს მსახიობი, რომლის მიმართაც ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია ამ ამპლუაში, მარიონ კოტიარი, თუმცა ესეც უსაყვარლესი მსახიობია ფრანგებისთვის და არა მხოლოდ ფრანგებისთვის. მოკლედ მე მგონი რომ ბევრ სურპრიზს გთავაზობს წლევანდელი კანი, იმის მიუხედავად რომ შეიძლება ცოტა ყურებ ჩამოყრილები მივდიოდეთ, რომ აი ზამაინც საინტერესო კონკურსი არ ჩანსო, შეიძლება სრულიად საპირისპირო შემობრუნდეს ეს ყველა.
და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ყოველთვის ვინ არის ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარე. უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად სწორედ ჟიურის თავმჯდომარის გემოვნება წყვეტს ფესტივალის შედეგებს და არ იფიქროთ, რომ ეს ფესტივალის შედეგები, ეს არ არის ტოტალიზატორი, ეს არ არის ფეხბურთი, რადგანაც ფილმი, რომელიც იმარჯვებს კანის ფესტივალზე, ეს ფილმი შედის ისტორიაში როგორც კინოპროცესის სიმბოლო, როგორც გამომხატველი იმ პროცესებისა, რომლებსაც ადგილი აქვს სოფლიოში. ამიტომაც ფეხბურთის მოყვარულებს არ ეწყინებათ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, იმიტომ რომ ეს რეალობას ასახავს ეს ყველაფერი.
და დიდი პასუხისმგებლობა ენიჭება ჟიურის და მითუმეტეს თავმჯდომარეს.
ხო, და ჟიურის ერთი ესეთი მცდარმა გადაწყვეტილებამ შეიძლება ბევრი რამე შეცვალოს. მე აღარ მოყვები ახლა და აღარ გავიხსენებ იმ ფილმებს, რომლებიც ამ დიდ ფესტივალებზე იმარჯვებდნენ სხვადასხვა დროს და შემდეგ წელს კი არა, იმავე წელს უკვე აღარავის აღარ ახსოვდა პრემიერიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ. სხვა შორის ეს ეხება ფრანგულ კინოს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ფრანგები სულ წუწუნებენ, რომ კანის ფესტივალზე ჰოლივუდს უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენო. აჰა, წელს ჩვენ უკვე 4 ფრანგული ფილმი გვაქვს კონკურსში და უკვე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ მიუხედავად რომ ფილმი არავინ არ იცის რა არის, ამობენ რომ ჟაკ ოდრი არის, რომელიც ფრანგებს განსაკუთრებით უყვართ და შეიძლება ითქვას, რომ საკულტო ფიგურა არის დღეს ფრანგული კინოსი. ოდრი არის ახალი ფილმი, მას ქვია დიპანი და არის მარტო ის ვიცით რომ არის შრი-ლანკელ ემიგრანტზე, რომელიც ჩადის საფრანგეთში და რომელიღაც მრავალსართულიანი სახლის დაცვაში იწყებს მუშაობას, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო სურათი. სხვა შორის საინტერესოა, აი წერენ, ანუ ოდრი არის თაყვანისმცემლები, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ჯერ ფილმი გახმოვანების პროცესშია, ჯერ კიდევ ესე იგი მიხვდება, რომ ფილმი უკვე კონკურსში ჩართეს, ფესტივალის დირექტორი ამბობს, რომ აი დაუშვეს ის, რომ მიხვდება, რომ ფილმი არ არის დასრულებული, ხო, ოდრი არის ფილმი მაინც ჩასვეს კონკურსში. მე უბრალოდ გავახსენებ რადიოსმენელს და კინოს მოყვარულებს, რომ ეს არის ის რეჟისორი, რომელმაც გადაიღო ეს ცნობილი წინასწარმეტყველი.
საქართველოში ძალიან პოპულარული.
პოპულარული, მაგრამ მიხვდა იმის რომ შემდეგი ფილმი რო ქონდა ეს სპორტსმენ გოგოზე, კმარიო.
ხო,
ეს შეიძლება ითქვას, რომ კანის
ფესტივალზე.
ხო, კანის ფესტივალზე ჩავარდა ეს ფილმი. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ეს სურათი ჩავარდა და მიხვდა იმის რომ ამდენი თაყვანისმცემელი ყავს სტრენით გაუშვეს. და სანამ დავისვენებდეთ და მუსიკას მოუსვენდეთ, მე კიდევ ერთხელ გადავხედე ახლა კონკურს ნამდვილად გული დამწყდა, იმიტომაც რომ იყო კანის ფესტივალის ისტორიას ახსოვს, როცა კონკურსში 26-27 ფილმი იყო წარმოდგენილი და თქვენ რო აი უბრალოდ ვიკიპედიაზე შეხვიდეთ და ნახოთ როგორი იყო კანის ფესტივალი 61 წელს, 62 წელს, 71 წელს, 70 წელს, რა ფილმები იყო 69 წელს, მაგალითად და შეადაროთ წლევანდელ პროგრამას, მიხვდეთ რომ ეს ფილმები ნანახი არ აქვს, დარწმუნებული ვარ რომ უბრალოდ შედარებაც კი შედარების პროცესშიც კი გაგეღიმებათ ნამდვილად, მაგრამ ნუ ასია თუ ისე, აი ეს არის
ხაშარზე, ესეც სიმპტომატურია, რომ რაოდენობამაც იკლო.
იკლო, რა თქმა უნდა, იკლო. და ამ ლაურეატებს შორის მე აქ ხედავ თუ მეშლება ალბათ გამისწორებს მე რატიოს მენელი ორ რეჟისორს მხოლოდ, რომლებიც კანის ფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატები იყვნენ, ეს გახლავთ გასვან სენტი და ეს გახლავთ ნანი მორეტი, აი ეს ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა. ახლა არის ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზის დრო, ჩვენ დაგვრჩება 10 წუთი და ვისაუბრებთ ლექციაზე, რომელიც თეომ წაიკითხა გასულ კვირას თბილისში. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიყავს, გოგიკვახარიას, გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ვასრულებთ უბრალოდ გადაცემას, ვასრულებთ საუბარს ჩემს კოლეგასთან, თეო ხატიაშვილთან. ჩვენ ვისაუბრეთ კანის კინოფესტივალზე, რომელიც ხვალი ხსნება და ისიც ვთქვით, რომ კანში გამგზავრებამდე თეომ წაიკითხა ტოლერანტობის ცენტრის ორგანიზებული ხო ეს მონაცემა,
ლექციების ციკლია, რომელიც სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ადამიანები უძღვებიან, იქნება ითქვა სამართლებრივი თუ სხვა, და ნუ აი ამჯერად გადაწყვიტეს, რომ როგორ არის კინოში წარმოდგენილი ტოლერანტობის იდეა, გამეკეთებინა მე ამისი.
ხოდა დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ტოლერანტობა და კინო განუყოფელია ერთმანეთისაგან, შეიძლება ასე ითქვას, და მართლა ძალიან მაინტერესებს ტოლერანტობის იდეა, ნუ რამდენი დრო ქონდა ლექციისთვის. ფაქტობრივად კინოს ისტორია უნდა მოგვეყვა.
და ცხადია, იყო ძალიან რთული, სხვა შორის როდესაც თავიდან შემომთავაზეს, ცოტა დავფიქსდი და უპასუხე კიდევაც, რომ გამოვა ძალიან სერელი და კოლაჟური, მაგრამ საბოლოოდ მაინც გადავწყვიტე, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მართლაც კინოს არსებობა უშუალოდ უკავშირდება ამ იდეის წარმოჩენას, ხომ, სხვადასხვა სახით, რა საკვირველია. და თუ ესეთ მხატვრულ შედარებას თუ მეტაფორას მოახდენთ, ალბათ ძალიან კანონზომიერია, რომ კინოს, აი ბავშვობიდან უკვე მოციფულობაში გადასვლა, მას მერე როდესაც კინო ენა კალიბდება და იმ ავტორს, ვისაც უკავშირდება ეს კინო ენის ჩამოყალიბება, სწორედ ტოლერანტობის გაცხადებასთან, იდეის დემონსტრირებასთან არის დაკავშირებული. მხედველობაში მაგ დევიდ გრიფიტი, რომელსაც კინო ენის მამას და კინოგრამატიკის შემქმნელს უწოდებენ, და მისი ფილმი, ესე ქვია კიდევაც, შეუწყნარებლობა, რომელიც 1916 წელს გამოვიდა ეკრანზე და რომელიც იყო პრინციპში პასუხი გარკვეულწილად თავისივე ფილმისა, ერის დაბადება, რაც რასისტში დაადანაშაულეს. იმის მიუხედავად, რომ იყო ძალიან წარმატებული, იმის მიუხედავად, რომ დღემდე კინოს ისტორიაში ის მიიჩნევა სწორედ როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიმუში, სადაც ხდება სადაც უკვე კინოს გრამატიკა არის აწყობილი, ასე ვთქვათ, ეს ფილმი კინოს ისტორიაში შევიდა ამ ნიშნითაც, რომ ეს იყო რასისტული განწყობების გამომხატველი და ბევრ შტატში მაშინ
ნაციის დაბადება,
ეს დაბადება,
დიახ,
ბევრ შტატში აკრძალეს კიდევაც ის, და ძალიან სერიოზული ბრალდებები წაუყენეს. გრიფიტი ცოტა განაწყენებული იყო, მას მოუწია ესეთი თავდაცვის რეჟიმში გადასვლა, ასე თქვა, და წერილის დაწერა, თავისუფალი სიტყვის აღზევება და დაცემა ამერიკაში, სადაც ის მიიჩნევდა, რომ ამითი ფაქტიურად ზღუდავენ ამერიკის უდიდეს მონაპოვარს საკუთარი აზრის თავისუფალი გამოთქმის საშუალებას. მაგრამ როგორ ჩანს, თვითონ ჩინაგანად მაინც გრძნობდა, რომ არასწორი პოზიცია დაიკავა, როდესაც შაპკანიანები ჯერთინ უნდა ისეთი სტერეოტიპი გაამყარა, ძალიან ბრუტალურები არიან და პირდაპირ დაუკავშირა ფაქტიურად ბოროტებას, რომლის წინააღმდეგაც თეთრკანიანებს უწევთ ბრძოლა, და ეს კუკლუს კლანის ორგანიზაციის ჩამოყალიბების ისტორია ძალიან პათეტიკურად და როგორც ამაღლებული ისინი ფაქტიურად თანამედროვე ჯვაროსნები არიან, რომლებიც აი ბოროტება შაპკანიანებს ანიანების სახით მოვლენილს უმკლავდებიან. ფაქტიურად ბოდიში მოიხადა უკვე ამ ფილმით, რომელსაც უკვე შეუწნარებლობა უწოდა. და ფილმში გააერთიანა სხვადასხვა ეპოქა, სხვადასხვა ისტორია, სადაც კონფლიქტის და ძალადობის საფუძველი არის სწორედ განსხვავებულის მიუღებლობა და
ანუ ეს არის ის, რაც მუდმივად მეორდება ისტორიაში.
რომელიც მუდმივად მეორდება სამწუხაროდ ისტორიაში და რომელიც არის კაცობრიობისთვის დამღუპველი. ნუ გრიფიტი ყოველ შემთხვევაში ამ ფილმში უკვე.
და მუდმივად მეორდება კინოში.
მუდმივად მეორდება კინოში და სწორედ აი ამ აქედან შეიძლება დავიწყოთ აი უკვე წეღან თქვი რო დასრული კინოს ისტორია, ხო, რომელიც გაიშლება სხვადასხვა რეჟისორის, სხვადასხვა ჟანრის, სხვადასხვა თემატიკის
თვალსაზრისით. უფრო ჰოლივუდი არის?
არა, არა, საკვირველია, არ არის მხოლოდ ჰოლივუდი. მაგალითად
ჰოლივუდის
მოვიყვანე ლუი მალის ჩემი უსაყვარლესი ფილმი ნახვამდის ბავშვებო შეიძლება ზოგს უცნაურად მოეჩვენა იმიტომ რომ ჰოლოკოსტის თემაზე გაცილებით უფრო მძაფრი მწვავე როცა პირდაპირ არის ნაჩვენები როგორი ჩაგრებიან ებრაელები როგორ ხოცავენ მათ ესეთი თემა ესეთი სახით წარმოჩენილი მაშინ როდესაც ნახვამდის ბავშვებო არის ძალიან ფაქიზი და ესეთი ბავშვური გულწრფელი თვალით დანახული აი ეს პერიოდი როდესაც საფრანგეთი იყო ოკუპირებული მაგრამ ეს შევეცადე რომ წარმომეჩინა ყველა იმ ასპექტთან დაკავშირებით, ну, მაგალითად, расизмის თემა იყო განხილული, ეს იგი როგორც თქვი, ჰოლოკოსტი, ჰომოსექსუალთა ჩაგვრა, რომელიც გადაჯაჭულია, ვთქვათ, უკვე 90-იანი წლებიდან წამოსულ ახალ სტიგმასთან, როგორც არის შიცი და კონკრეტულად ფილმი ფილადელფია.
ქალები?
ქალები ასე ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები, კერძოდ ჟაკუან დორმელის ფილმი მერვე დღე. ანუ შევეცადე რომ სხვადასხვა ნიშნით განსხვავებულების მიმართ საზოგადოების მიუღებლობა, სადაც არის ნაჩვენები, ოღონ ლექცია აგებული იყო იმ ხაზზე, რომ ყველა აი ამ ფილმს მიუხედავად კიდე გამომეორებით ძალიან განსხვავებული სტილისტიკისა თუ სხვადასხვა კინემატოგრაფიული ტრადიციისა აერთიანებდა ერთი სქემა, რომ დასაწყისში თუ ხედავთ კონფრონტაციას, სიძულვილს, აგრესიას განსხვავებულის მიმართ, ეს თანდათან ხვდებით რომ გამომდინარეობს ხოლმე და მხოლოდ იქიდან, რომ უბრალოდ ისინი ერთმანეთს არ იცნობენ. და რაც უფრო უახლოვდებიან ერთმანეთს და მით უმეტეს თუ მათ განსაცდელი აერთიანებს, და ესეთი ფილმი იყო წარმოდგენილი მაგალითად სტენლი კრამერის გადაჯაჭულები, სადაც ორი პატიმა არის, ეს არის ისტორია, რომლებიც მოახერხებენ რომ გაიქცნენ და ისინი ერთმანეთს ჯაჭვით არიან დაკავშირებულები. ანუ ეს ძალიან ესეთი თვალნათელი მეტაფორაა, ხო, რომ ისინი ერთი ბეიბის მატარებლები არიან და საბოლოოდ ხედავ რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, შავი ფერი აქვს მისკანს თუ თეთრი.
ქართული ფილმებიც ჰქონდა?
ქართული სამწუხაროდ არ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო იყო საერთოდ რომ
ჩვენი დროც იწურება სამწუხაროდ.
მით უმეტეს რომ შეიძლება აღნიშნო რომ ფაქტიურად ეს არის კინოს
ისტორია. ძალიან ძალიან რთული თემაა. კეთილი უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი, კეთილი მგზავრობა გისურვო და როგორც უკვე გითხარით ჩვენ ვისაუბრეთ კანის კინოფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება, საზეიმო გახსნა ხვალ იქნება, თეო ხატეაშვილი მიდის ხვალ კანში. მე იმედი მაქვს რომ ცოტა გვიან შეუერთდები და რადიო თავისუფლების საიტის მომხმარებლებს პირველ რიგში შევთავაზებთ ტრადიციულად კანის კინოფესტივალის დღიურებს, ოღონდ ცოტა გვიან. ჩვენი გადაცემა კი ამით სრულდება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი კვახარია, ნახვამდის.